Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la greka krizo kaj pli demokrata Eŭropo.
Do ekka la kernpunkto. To saluton, ni denove salutas vin kun nova epizodo de Kernpunkto, kaj denove kiel pasinta kaj antaŭ pasinta fojo, ni estas en sufiĉe distancaj lokoj. Johannes troviĝas en Joko en Vroclavo, kaj mi nuntempe ŝanĝis iomete la lokon, kaj nun mi estas en Bratislavo. En Slovakio kaj ni denove havas gaston, ĉar do dum Joko estas sufiĉe granda ŝanco renkontiĝi kun spertuloj pri diversaj aferoj. Do nia gasto estas Judith. Saluton.
Saluton.
Yes, saluton Judith. Kai jetzt mi fakte eble vi demandas vin auskultanto demandas in kiel nun kvam kam ni daure estas en Ioko estas pli tranquila ĉar ni estas en la sama loko kiel an tawai tagoj kai sed nun estas internacia vespero do verŝajne iam dum la elsendo venos homoj kaj komencas iomete brui sed ni ne geniĝos pri tio. Kaimi fakte ankaŭ aparte joyas ke ni nun havas ne teknikan temon, ĉar en la tri antaŭaj temoj estis sufiĉe teknikaj kun programistoj kaj nun ni havas socian politikan temon, nome la grekan krizon kaj do ebla vojo al pli demokrata Eŭropo. Kai do Judith blu nur wie parolo ihr mit privi kio wie es das kio wie faras en la vivo kai
kia vi okupicias pri tiaj temoj.
Do mia plena nomo estas Judith Meyer kai mi estas komputilingvisto, do mi okupicias pri lingvoj kai pri komputiloj kai programado fakte, do ankaŭ mi estas iom teknika persono, sed tamen mi ankaŭ ege interesiĝas pri historio kai politiko kai tiplu, kai mi iam havis radio elsendon kiam mi estis dek ses jaraĝa kai tie. Do mi jam tre june renkontis politikistojn kaj decidis, ke mi neniam plu volas renkonti ilin, sed tamen nun mi estas amikoj kun Yannis Varoufakis, la antaŭa greka financministro de kiu estis en la registaro pasintjare dum la greka dum la pinto de la greka krizo. Kai tio okazis, ĉar mi ege interesiĝis pri kio okazas en Grekio. Mi legis grekajn gazetojn kaj ĵurnalojn kaj ankaŭ la germanajn, kaj mi trovis, ke la raportoj estas tre malsamaj, malsimilaj. Ili diras tute malsamajn aferojn. Kaj estis vere mi ne povis rekonsili tion. Mi parolis kun grekaj amikoj. Kaj mi vere provis eltrovi, kiu fakte estas la vero de ĉi tiu temo, ĉar ili estis tiom nekongruaj. Kaj pro tio do mi akiris multajn sciojn pri la temo kaj finfine lastjare en aŭgusto mi alskribis Yannis Varoufakis kaj ekde tiam ni korespondas per retmesaĝoj kaj mi ekaktivis ankaŭ en lia nova movado.
Do, no momento, do vi simple alskribis Yannis Varoufakis. So Yannis Varoufakis estas ja ne iu ajn. Estas Julia Tiam ankaŭ estis finansministro?
Ne, tio estis kelkaj tagoj post lia rezigno.
Ah, yes, sed do estas vere en tuta Eŭropo kaj aŭ tuta mondo konata persono, ĉiu konas lian vizaĝon kaj lian ankaŭ liajn paroladojn kaj vi simple decidis ami alskribis lin.
Do mi je tiu tempo tio estis tuj post la dek dua de julio, kiam estis tiu vere horrible horrenda nova contracto con Europa kai Grecio kai mi tiam volis paroli al io kai specife danke al li che li montris al ni novan visagion de la Europa Unio che oni ne conis, cia li tre trafe analisis cion, set ne nio credis al li. Kai mi sequis cion, kai do mi nur volis scribi al li kai diri che in Germania anche estas homoi qui tamen comprenis quo facto ocasas anco se niae medioi diras ian malsaman. Kai mi scribis tion kai ne attendis ian respondon, set venis respondo, kai post tio mi setis nu, se li pretas respondi tiam mi havas ancora multain demandoin, tune.
Tamen, tio estas, mi volis paroli pri tio temo kun iu, kai do mi pripensis kun kiu mi povus, kai do kial ne varo facis mem la. Nu bone, jes.
Jes, sonas kiel kuraĝo decizo, sed jes, al kuraĝuloj apartenas la mondo.
Jes, kaj fakte, kaj do Schäuble verŝajne ne respondus, simple verŝajne ignoru.
Mi ne volus.
Jes, kun li verŝajne ne volus paroli. Do Schäuble por la ne-Europaj aŭskultantoj estas la germana financministro, kaj kiam Varoufakis ankaŭ estis greka financministro, estis tiuj du kiuj estis la kontraŭuloj en tiu afero pri kiu ni volas paroli nun. Kai do eble ni komencu la rakonti la historion do kio estas la greka krizo de kie ĝi venas kai do
bone tio komenciĝis en la 2008 la granda ekonomia krizo kio ankaŭ atingis Europon do ĉefe en 2009 2010 estis la germanaj kaj francaj bankoj kiuj havis grandegajn problemojn pro la financa krizo pro la kolapso de granda parto de usona ekonomio kaj tiam ili ricevis do ili ekzemple la Deutsche Bank iris al la germana registaro kaj diris nu aŭ vi donas al ni grandegan novan krediton grandegan novan monoin au
garantion zu ne
yes es garantio se fakte temas pri monokion ni ankaŭ do es parto es das garantio kaj parto es das monokion ni fakte ricevis kaj tiu kaze au ni ricevas tion je grandezo de 10% de la germana ekonomio de la jara enlanda enspezo au ni kollapsas kai ni non tempe havas schuldoin je grandezo de 1.5 foje la germanan ekonomion do se ni kollapsas tiam Germanio kio iĝas de ĝi kai yes. Do estis tiu banko kai kelkaj aliaj sed en tute ili havis tiom grandan schuldoin ke Germanio ne povis akcepti ke ili kolapsu kaj pro tio la germana registaro prunte donis al ili multege da mono kaj tio estis tio sed poste kelkaj monatoj poste estis la sama afero pri la grekaj kaj italaj kaj hispanaj bankoj kaj tiuj landoj ankaŭ volis savi siajn bankojn, sed vere ili mem ne plu havis tiom da mono. Do tiam estis ŝtata ŝuldakrizo, ĉar Grekio ekzemple ne povis plu pagi siajn ŝuldojn.
Ja, so, bueno, por iomete resumi, cha eble ne tion comprenas, do estas tie, ke la do la bankoj estis en danĝeraj por la tutmonda financa krizo, simple cha ili fuŝis en la financa krizo, kaj do en tio tempo oni faris tian ŝercon, do se vi havas en banko ŝuldojn de 100 eŭrojn, ili elĵetas vin kaj diru simple pagu, kaj se vi havas 100.000 eŭrojn da ŝuldoj, tiam ili servas al vi kafon por priparoli la aferon, se vi havas cent milionoin, ec la estro de la banco, priparolas kun vila afero, kai se vi havas schuldoin da cent miliardoi, tiam la statu diras mi pagas tion. Do, tie, pli mal pli. Ja, do, la afero estas de la banco kollapsas, fakte kun kollapsas la ekonomio, ja, ili havas, estas das simple tio multe da mono, kiu estas poste for de la mercato. Pli mal pli.
Yes, mm-hmm. Yes.
Kai en Germanio tio funkciis, ĉar la ŝtato estas sufiĉe riĉa, sed en Grekio la ŝtato ne havis la monon por savi la bankon.
Yes, ĝi iom provis, sed poste la ŝtato havis tro multajn ŝuldojn, kaj oni diris: nu, tiutempe Varoufakis diris, ke Grekio devas deklari bankroton, sed tion oni ne lasis, oni ne akceptis. Oni diris: ne, vi estas bankrota, sed vi ne rajtas diri tion, ni pronte donos al vi ankoraŭ pli da mono, kaj per tiu mono vi povos repagi nin. Tio se okazas en normala ekonomiaj situacioj, queste circostanze ne estas permesata, ĉu ne? Se vi scias, ke iu estas bankrota, vi ne rajtas daŭre pronte doni al li. Sed tiel okazis nur ĉar la germanaj kaj francaj bankoj havis multajn investojn en suda Eŭropo pro la euro. Tio estas problemo de la construo de la eurozono, estis construata tiel, ke la estis grandai incentoi por instigoi, yes, estis grandai instigoi por nord-europai bankoi prunte doni monon al suda Europo, pro tio ili cioi faris, kai tiam estis granda problemo, kiam Grekio exemple dirus: ne, ni ne, fakte ne povas repagi.
Yes, so,
kai do tiam oni convincis la Europan Commissionon, kaj in generale la Europain registaron, ke necesas savi la grekajn bankojn per grandega nova pronte dono, kaj tiel savi la germanajn kaj francajn kaj aliajn bankojn de nove.
So, mi havas demandon, do sufiĉe stultan, kiamaniere aspektas, kiam ŝtato havas ekonomian problemon, ĉar ŝtato ja estas nur parto de la ekonomio, kaj plej multe da firmaoj ne estas ŝtataj nun. Kaj kia maniere fakte oni tion vidas, kiel ŝtata ŝuldo influas la tutan ekonomion?
Do la ŝtato pagas ekzemple la pensiojn de homoj kaj ankaŭ la salajrojn de homoj, kiuj laboras en birokrataj postenoj. Do ĝi estas fakte la plej granda labordonanto ankoraŭ de se vi calculas la pensioin kiel laboron. Tiam la plej multo de homoj dependas de ĝi, kaj ankaŭ ne en Grekio, sed en aliaj landoj oni ja havas socian monon, kiun ricevas tiuj, kiuj ne gajnas monon, kiuj estas daŭre senlaboraj aŭ simile. Do ankaŭ tiuj ricevas monon de la ŝtato kaj dependas de ĝi, kaj nur poste povas elspezi ĝin en la reala ekonomio. Kaj povas tiel ekzemple helpi al lokaj negocoj.
Do ŝtato fakte devas subteni ĉiujn malriĉajn homojn, malsanajn homojn, ĉiujn pensiulojn, kaj fakte tiam estas tro da homoj kaj en fakte tro jam tro endanĝerigitaj homoj, kaj tio povas kaŭzi grandan malriĉecon aŭ ion tian.
Jes, pro tio normale ekonomia scienco diras, ke kiam estas io granda ekonomia krizo, tiam la ŝtato ne rajtas spari, ĉar tiam pli gravigas la crisi, char se la privata compagnia e la firma o ne plu povas pagi homoin au maldungas homoin, tiam ili ne plu povas elspezi tiom, sed ancao se la stato tiam sparas kai pagas malpli grandain pensioin, malpli grandain monsubtenoin por la malsanuloi au por la malriciuloi, tiam ancao ili ne plu povas elspezi tiom, kai do la locai super bazaroi, exemple, la locai vendeioi ne plu enspezas tiom, kai do estas circo
che diavola circolo. Yes, so wie bonne klarigistion en la prelego do se kutima privatulo havas konstantan salairon kaj simple estas en financa problemo kaj la salairon ne sufiĉas por la vivstilo tiu privatulo povas fakte savi sin per sparado de mono ĉar oni havas konstantan salairon aŭ iajn enspezojn kaj kiam oni sparas la enspezoj restas konstantaj kaj se oni sufiĉe multe sparas iam la enspezoj estas pli altaj ol la elspezoj kaj tiam oni povas fakte finance saniĝi. Kai es kai hier Statu ne povas fari tion.
Du unu kio mi jam diris estas ĉar tiel la ekonomia krizo nur gravigas kai iras mal pli malbone kai ankoraŭ pli malbone ĉar ĉiuj ne plu enspezas tiom da mono, sed ankaŭ la ŝtato perdas enspezojn, ĉar la plej grandaj enspezoj de la ŝtato estas de la salajroj kaj de la aĉetoj, tiu imposto sur aĉetoj. Kaj tiuj du do malgrandiĝas, se la ŝtato ne plu elspezas por la salajroj kaj pensioj, tiam homoj ne aĉetas tiom kaj ankaŭ ne pagas impostojn sur salajroj. Do la enspezoj de la ŝtato estas tre forte ligitaj al la elspezoj.
Do tiel, tiu, do ni havas en angla tiun esprimon austerity, aŭ en la germana estas austeritätspolitik. Do mi pensas kiel traduki tion al la Esperanto, eble seversparado, aŭ io tia. Kaj jes tio, ĉu vi scias ĉu tia politico en la historio iam ver funcis, che oni facte savis staton per tia severa sparado?
Ne, la miniam, neniam. Estas ancau tre nova ideo, char tioi economistoi diras avi che ne funcios. Yes. Ne gravas, cio ili estas mal dextremulai au dextremulai politikistoi, ili diras avi che ne funcios. Do oni diris exemple che tia politico funcis in Kipro au in Irlando post la economia crisi, sed facte tio Irlando presca nenion sparis, ili nur scheinigis sparadoin, kai ancau ili ne estas tute reseniga, ili daure dependas de las Europa Banco, kio atletas iliain schuldoin. Do in la libera mercato ancora neniu volus aceti la schuldoin de tiui stato, ili ne estas sane nun.
Es kai hier noch nie able an kaun sio kiel der occident germanai stato der speziale germanio ja fakte tiom bon fatas cha postla milito ili ricevis multege da helpo kai da se la usonano postla milito dirus al germanio nu bonne sparu tiam fakte ne estus tia economia miraclo de la quinde kajaro do tion oni devas tiam konsi kiam oni diras al alia ke ili sparu. Do, de novo po iomete resumi, es ist la economia crisi, kai Grekio devis savi sia in bankoin, sed ne havis suffice multe da mono por savi la bankoin, kai tiam diris bonen, ni devas bankrotigi, kai tiam la ricai landoi de Europa Unio diris, ho ve, vi ne reitas bankrotigi, tiam ciui nia investoi estas perditai.
Tiam niai bankoi de nove havas problemon, ca ni nur just savis ilin.
Ah, yes, dot niam tiam ni devas de nove savi nia in bankoi, doni quamcam vi estas bankrota, ni donas al vi monon.
Yeah. Yes, estis la plei granda credito, ciam nuni iam ein donis al stato. Kai yes, estis tute frenese. Do ili donis crediton al Grekio, sed ne por helpi alla greca economio, kio anco suferis de la crisi, sed nur por tui transdoni al la ŝuldatoj, do al la germanaj bankoj aŭ al la ŝtatoj, kiuj al kiuj Grekio ŝuldis monon.
Do
kaj tiam do la problemo estis akceptigi tion en la germana parlamento kaj en la aliaj eŭropaj parlamentoj. Ili ne kontentis nur doni monon al Grekio, ĉar tiam la homoj demandos, kial niaj malsanulejoj kaj tiel plu kaj niaj lernejoj ne ricevas monon, ĉar ni ja havas dekstremulan registaron, kiu delonge ne investis monon en malsanulejoj kaj lernejoj kaj tiel plu. Do kial subite estas tiom da mono por Grekio kaj ne por ni? Kaj pro tio oni inventis ion rakonton pri tio, ke la sudlandanoj kaj grekoj specife estas mallaboremaj kaj ili faris malĝustan ekonomian politikon kaj estas koruptaj kaj mi ne scias kion alian, kvankam ili ja laboras multe pli ol germanoj. Mi vidis la statistikoj, germanoj laboras eble 1200 horojn en la jaro kaj grekoj pli ol 2000. Do estas freneza granda diferenco. Oni ne povas diri, ke ili estas mallaboremoj. Ili laboras tre forte. Sed oni rakontis tion por poste postuli: nu, vi estas, vi nun havas tiujn malfacilaĵojn, ĉar vi estis mallaboremaj, sed nun ni instruos al vi, kiel esti bone laboremaj homoj, kaj honeste, kaj tiel plu. Do ni diktas al vi la politikon, kion vi nun devos fari. Tio estas la austerity, la severa ŝparpolitiko, kaj ĝi estis kondiĉo por la nova pruntedono, la nova kredito, kion ricevis Grekio. Kaj tiel oni sukcesis akceptigi la krediton en la Bundestag kaj en la aliaj parlamentoj, ĉar oni diris: nu, ni ja donas monon, sed post tio ili devos reformi sin, kaj poste ĉio iros glate.
Ĉu vi pensas, ke tio fakte tiu rakonto estis vere rakonto, al kiu kredis la politikistoj, ekzemple tiuj maldekstremuloj, aŭ ĉu germanaj politikistoj vere sciis ĝuste tion, kion vi diris, ke se Germanio ne savas Grekion aŭ ne helpas al Grekio, Germanio mem havos tuj poste grandan problemon. Ĉu vere politikistoj konsciis pri tio, aŭ ĉu ili simple ankaŭ vidis nur tion, ke necesas savi iujn mallaboremuloj?
Mi pensas, ke la plejparto de niaj politikistoj bedaŭrinde ne scios ion ajn pri ekonomio. Ankaŭ ministro Schäuble fakte nur studis unu semestron de ekonomio kaj post tio resignis pri la fako, kaj nun ni estas financministro. Estas freneze. Ili ne vere havas la scion, sed verŝajne ili ja sciis de siaj sponsoroj, ke la bankoj vere deziras tion ĉi krediton al Grekio.
Yes. Do fakte tio, ja diris, ke oni fakte starigis tiun rakonton de la mallaboremaj grekoj, kaj do tio fakte daŭre efikas mian sintenon, ĉar en tiu rakonto, kiam oni havis rakontis tiun rakonton, mi perdis mian fidon en la amas komunikiloj de Germanio, tiuj publike financataj amas komunikiloj, ĉar antaŭe jes tio por mi estis fonto de novaĵo, kiu estas iasence fidinda, sed ili tute rompis tion per tio, ĉar tio estis tiom evidente malĝuste, kion ili tian tempe rakontis, kaj do tio estis laŭ mi ankaŭ granda eraro, ke la germanaj amaskomunikiloj tion tiel kunagis, ĉar ili pensas, ke por multaj homoj validas tio, kiel li poste ne plu fidis la germanajn amaskomunikilojn.
Mi iom dubas. Mi pensas ke multaj homoj vere kredis ke germanoj estas laboremaj homoj, kiuj ŝatas spari kaj ne tro elspezi monon, kaj ke grekoj ne estas tiom laboremaj kaj ili estas apud la maro la tutan tagon kaj eble ne tro pensas pri la estonteco. Ĝi estas iom jam antaŭ la krizo ni iom pensis tiel, mi pensas. Estis jam io latenta stereotipo.
Tio povas esti. Do estas la grekoj, kiu estas en la feria lando dum la tuta jaro.
Yes, ĉar kiam homoj de Germanio venas al Grekio por ferii, ili ja vidas tiujn grekojn, kiuj estas sur la plaĝo kaj ne tuj, kiuj laboras.
Yes.
Do mi ankaŭ vidis aŭ vidus unu el problemoj tion, ke laboristoj en la banko aŭ do bankoj diras, ke necesas savi bankojn kaj ke ili havos problemon, ke tio estas iomete do tia bankoj ja per malĝusta agado kaŭzis la krizon, ĉu ne?
Yes,
kaj nun se la bankoj mem diras, do vi devas doni alian plian monon, ĉar ni denove havos problemon. Estas ankaŭ tia sento, ke nu jes, do tio estas ni donos monon al la Grekio, kiu ne bone ŝparas, ne bone laboras, kaj tio estas konsilo de banko, kiu kaŭzis tion. Do mi pensas, ke tio ankaŭ estas tiu vidpunkto, ke la homoj, kiu ne kredas je bankoj, ankaŭ ne kredas je iliaj konsiloj.
Yes, eble, sed niaj politikistoj estas tro dependaj de la bankoj. Do tio estis ŝanĝo, kion oni vidis en ĉiuj eŭropaj landoj ĉirkaŭ la tempo de Schröder aŭ iom antaŭe en kelkaj jaroj en kelkaj landoj. Estis la ŝanĝo de la maldekstremulaj partioj, kiuj unue estis reprezentantoj de la laborantoj kontraŭ la industrio kaj la grandaj firmaoj. Kaj kiuj provis meti impostojn sur la grandajn firmaojn por havi iomete da mono por distribui al sana sekuroj kaj tiel plu. Sed poste ili ricevis promesojn de la financa industrio, ke per novaj financaj rimedoj kaj tiel plu ili povus nur meti ili povus malpliigi la restriktojn, kiuj estas sur la financa industrio, kaj permesi al ili krei novajn financajn ilojn, kaj per tiuj iloj la financa industrio fartus tre tre bone, kaj samtempe la ŝtato povus havi multegajn enspezojn de la impostoj de la financa industrio. Kaj tion preskaŭ ĉiuj landoj faris. Ili ne plu tiom ricevas impostojn de grandaj firmaoj, kiuj produktas ion, sed ĉefe de la financa industrio. Kaj pro tio ili ne emas tro restrikti ilin.
Estas tio, ja, estis tiu tempo, do ĉirkaŭ la jaro 2000 pli malpli, kiam oni pensis an, por kio ni bezonas industrion, ja havas la financan industrion. Do ekzemple Britio, ja, estis tia ekzemplo, ili kaj do nun fakte venis barata stalfirmao Tata, kiu fakte aĉetis la tutan stalindustrion de Britio. Do iama kolonio aĉetas, estis tia amuza ironio de historio, kaj Britio fakte volis koncentriĝi nur al financindustrio.
Yes, kaj la financindustrio kreis produktojn, kiuj laŭdire ne havas riskon, ĉar ili kreis unu aron el diversaj kreditoj, kiuj ĉiuj havas malsamajn riskojn, kaj poste ili diris pro tio, ke estas centoj da diversaj kreditoj en unu paketo, la tuto ne plu havas riskon, ĉar povas ĉiu ajn parto de ĝi povus fiaski kaj ne afektus la tuton. Sed la problemo estas, se unu parto fiaskas, tiam la aliaj partoj ankaŭ havas pli grandan verŝajnecon, ke ankaŭ ili fiaskas. fiascos. Do se estas krizo, tiam ne nur unu homo ne plu povas pagi, sed ankaŭ aliaj homoj ne plu povas pagi. Kaj pro tio la tuta produkto ja havis riskon, sed tion oni neis.
Tio
estis la produktoj, kiuj kaŭzis la grandan krizon de 2000.
Estas tio estas kvazaŭ oni havas oni rimarkas, ke unu jogurto estas ŝima kaj oni miksas ĝin kun kvin aliaj jogurtoj, kiuj estas ne ŝima kaj diris ho. Bonan appetiton. Yes. So, tio estas, ne riska, kai, tion ili faris kun tioi finanz, paperoi, kai tio causis, tion krison de 2000, kiu poste pli, iom post iom, gvidis al tio banka kriso de Europa. Do, bonne, mi pensas ke ni bonne traktis tion kiel ekestis la financa krizo kaj nun kio estis la rolo de la greka registaro, kiel reagis la greka registaro aŭ kia registaro fakte estis en Grekio, kiam okazis tiu postuloj de severŝparado kotefu.
Do la estis tri paŝoj fakte. La unua paŝo, kiun oni nomas tie MOU, Memorandum of Understanding, estas tiu kontrakto inter Grekio kaj Eŭropo pri ekstrema ŝparado kontraŭ nova mono. Kaj tion signis la registaro de Papandreou en 2010. Kaj poste estis nova versio de la sama afero en 2012. Kai tiam la homo ne plu povis fidi al iu ein existanta establishment partio, cioè li ambau jam signis tiain MOU, kai tiam ili en 2015 electis la novan maldextremulan allianzon, kio nomiĝas Syriza, kai estas tiu kun Alexis Tsipras kai Janos Varoufakis, kio en iris la registaron en februaro 2015.
Katius Syriza estas nove fondita partio.
Yes, ĝi estas alianzo de radikala maldextro. Do estas ĉefe partioj, kiuj estis socialistaj aŭ kvazaŭ aŭ anarkistaj.
Do tio estas partio, kiu ankaŭ en aliaj landoj fondiĝas, kiam la socialdemokratoj fariĝas tro ekonomiliberemaj.
Yes, estas ĉefe tiaj. Sed tiutempe ili ne fakte volis havi ion socialisman programon, ili nur volis ion funkciantan programon. Pro tio estas Janis Varoufakis, kiu eniris la registaron, ĉar li ne estas politikisto, li estas profesoro pri ekonomio, kaj li havis jam de multaj jaroj, li verkis longajn proponojn pri kiel oni povus savi Grekion kaj savi Eŭropon. Kai do Syriza ofertis al li se ni gainas la
balotojn,
tiam vi povos esti la financministro kaj ni lasos al ni ni fidas je via esperto, je via ekonoj, kaj vi povas gvidi la vojon por ni, vi povas realigi tion, kion vi jam de longe skribas. Ĉu vi aŭdacas?
Finfine fakulo en la financministra posteno.
Yes. Kaj tio ankaŭ estas tre interesa, ĉar en Germanio oni tute neis en la amaskomunikiloj, ke li estas la sola fakulo en la tuta salono de financministroj. Estas li la sola profesoro pri ekonomio, kaj ĉiuj aliaj ne.
Do ĉu vi vere kredas, do mi ne havas ian informon pri li, sed foje la profesoroj estas tiuj homoj, kiuj vere havas kapon en nuboj kaj estas vere do revas ofte. Ĉu liaj proponoj estis laŭ vi vere tiuj, kiuj estis realismaj kaj realigeblaj?
Do, laŭ mi, jes. Ili ŝajnas al mi tre senso havi. Ĉiuj povas legi ilin en lia blogo. Oni povas, do li li nomas tion proponon por Europo estas modest proposal, sed ankaŭ liajn proponojn por Grekio li enretigis, kaj ĉiujn li verkis kune kun tre konataj kaj respektitaj eksaj financministroj de Usono kaj Britio kaj homoj de la internacia monfonduso kiel Jeff Sachs, kiu antaŭe verkis tiajn reformajn programojn por multaj landoj en Afriko. Kaj li ne estas maldekstremulo. La fakte li oni ofte kritikas, ke liaj programoj estas tro dekstremulaj, sed tamen en Grekio la kazo estas tiom klara, ke oni povis interkonsenti pri kion oni devus fari.
Yes, so mi vere rekomendas legi tiun modestan proponon aŭ fakte ankaŭ la tutan blogon de Janis Varoufakis. Mi hodiaŭ iomete trafoliumis, sed do mi ne povis legi ion pri tio ion de ĝi dum io kurĉa oni vere devas dediĉi iom da tempo al tio, ĉar estas bone verkita, sed tamen estas kompleksa materio, kaj oni devus vere iomete koncentriĝi por kompreni, kaj tion mi ne sukcesis ĉi tie. Sed do ni certe ligas tion en niaj ligiloj, kaj do vere estas bone por kompreni ankaŭ pliajn fonojn de la ekonomia krizo.
Do li eniris la registaron en februaro 2015 kaj li nur li pretis akcepti einan proponon se ĝi gvidas el la krizo. Tio estis lia nura ruĝa linio. Do eĉ se la Eŭropa Unio postulas novajn tranĉojn je pensioj ekzemple, tio ne estus problemo por li. Estus tre tre doloriga, ĉar la pensioj en Grekio jam estas tre malaltaj, sed tamen li pretus akcepti se estas iu vojo el la krizo, se li kredas ke Grekio povus ekonomie revivigi. Kaj tion do tiutempe la eŭropaj registaroj tre timis, ke aliaj landoj povus ankaŭ voĉdoni por politika maldekstremula alianco kiel Syriza, ekzemple Podemos en Hispanio aŭ aliaj en Irlando, en Portugalio, en Italio. Do pro tio oni ne volis, ke Syriza havu einan venkon, einan gajnon. Kaj la negociado fiaskis do, kaj oni finfine minacis Grekion per la fermo de la bankoj. Do la homoj ne plu povis iri al monmaŝino por preni monon. La bankoj estis fermitaj, kaj tio kaŭzis aŭ oni volis kaŭzi grandan panikon, kiu devigus la registaron akcepti kion ajn oni ofertus al ili.
Sed kiel la registaroj de ekzemple Germanio povas fermi bankojn en Grekio?
Ne estis la germana registaro teknike, sed la eŭropa, kaj specife oni ofte diris: nu, ni vere dubas pri la pagipovo de Grekio kaj la sekureco de la monoj en Grekio, kaj per tio oni kaŭzis bankrun, ke la homoj en Grekio elprenis monon el la banko. Ne panike, sed ja je pli rapida paŝo ol antaŭ. Kaj poste, kiam estis kelkaj signoj de tio, la Eŭropa Banko diris: ili ne plu akceptas ŝuldojn de grekaj bankoj kiel sekuriloj, kaj ili nur donas al ili iomete da ELA, Emergency Liquidity Assistance.
Do urĝa pageblo, eblo io tia.
Yes. Kaj iam ili diris: nu, ni ne plu donos al vi tion Emergency Liquidity Assistance, kaj tiam la bankoj devis fermi, ĉar ili ne plu havis la eblecon eldoni eŭrojn. Do ili havis tre malmultajn
Yes, so mi memoras el tiu tempo, exemple, greca restauratio en Frankfurto, en Germanio, diris, ni ne plu, ni facte devas fermi, char la homoi qui alportas per camiono la specialajo en Grecio, ne povas tiri monon el la bancomato por pagi la fuelon, la benzinon, por transporti la... la mangiajo in al Germanio, ca tiel ni ne povas cuiri nian greca in specialajo, ca te vas fermi la restauration. Yes. Tia estis la situatio tiam.
En tio estis, do oni faris tion, ciam la negociado estis prescao finita, cae oni prescao inter consentis, com che Grecio daure volis transion de la schuldoi, ca iun voion. Do kai tiam Tsipras diris nu ni voĉdono pri via propono kio fakte ne estas bona propono kaj ne helpos al Grekio eliri la krizon kaj pro tio ke li okazigis voĉdonadon Eŭropa Unio diris nu ni nun fermos viajn bankojn ni ne plu do fakte ili diris ni ne plu kredas ke grekaj bankoj estas sekuraj kaj pro tio ili devis fermi. Kaj tiam la homoj nur povis elpreni 60 eŭrojn tage. Kaj tio estis por kaŭzi panikon, jes, por ke ili voĉdonu jes al la propono de Eŭropa Unio en tiu negociado.
Kaj
tamen ili voĉdonis ne ohi kun pli ol 60%.
Do tio estas tio propono estis plia seversparado.
Yes, plia seversparado.
Kai do vi mencis jam la nomon do Tsipras estas la ĉefministro de Grekio, varo fakis la financministro. Kai Tsipras volis ke fakte akcepti tion proponon de Europa Unio. Oni ankaŭ foje aŭdas tion esprimon troika. Kiu estas tiu troika?
Troika estas la tri oficialaj negociantoj por Eŭropo. Estas la Eŭropa la reprezentantoj de la Eŭropa Banko, de la Eŭropa Komisiono kaj de la Internacia Monfonduso.
Ah jes, kaj tiu fakte reprezentis la proponojn de Europa Unio, kai Tsipras volis accepti tion, sed devis demandi la propono.
Ne volis, do li kampanjis kontra, ĉar la propono estis kontra ĉio, kion li iam ajn promesis al la popolo, estis tio seversparado, kion li ĉiam kritikis. Sed oni nun pensas, kaj Varoufakis estas certa pri tio, ke fakte li intensis malgajni la voĉdonadon. Li volis, ke la popolo diru jes, kaj tiel devigu lin akcepti quancam li campagnis contrao.
Ĉu tio ne kaŭzas ĝuste tion, ke popolo havos senton de maljusteco kaj pensos, ke ni kiel fiera nacio kapablos tion sole sen Eŭropa Unio fari, kaj sen se Eŭropa Unio donas al ni tiajn malbonajn kondiĉojn, ni batalos kontraŭ ĝi. To mi divenus, ke la popolo reagos tia maniere.
Yes, fakte tio estis tre ofta diraĵo, ke ili estas fieraj kaj ne volas daŭre kreditojn de Eŭropo. Ili volas esti mem zorgaj, ĉar la buĝeto de Grekio jam estis plusa buĝeto. Ili ne bezonis kreditojn por la daŭraj elspezoj, nur por pagi al la antaŭaj
ŝuldoj antaŭaj.
Ĉu vere do en tiu kriza tempo Grekio havis pozitivan budgeton?
Jes, se oni ne enkalkulas la monon por antaŭaj ŝuldoj, la interesoj pagoj, kiuj estis ege grandaj.
Aha, jes, komprenas. Do kaj do Tsipras okazigis tiun voĉdonadon kaj do la popolo diris ne, do ili voĉdonis kontraŭ la akcepton de la severŝparadpostuloj. Do kaj kion tio signifas?
Tio signifas do ili ne volis la severŝparadon, ili ankaŭ ne volis eliri Eŭropon. Kelkaj diris, ke ili volis rehavi la draĥmon, sed tio estis mensogo. Do ili nur ne volis tiun proponon, ili volis pli bonan proponon. Kaj eble ili volis la strategion de Varoufakis, kiu estus daŭre batali kun la Eŭropa Unio, ekzemple tranĉante la kreditojn, kiujn Grekio tenas. Unu flanke tranĉi ilin kaj tiel kaŭzi problemojn al la Eŭropa Banko.
Yes,
li havis kelkajn strategiojn por kontraŭi tiajn devigojn.
Ah, yes. Do pri tio ni parolos ankaŭ pri la alternativaj strategioj. Kaj kion la registaro greka faris post tiu nea voĉdono de la popolo?
Do la saman nokton Tsipras diris al Varoufakis, ke ja li resignus, li irus al Bruselo por akcepti kion ajn oni ofertus al li. Kaj tiam en Bruselo la kondiĉoj estis ege pli severaj ol antaŭ la voĉdonado, eĉ tiuj, pri kiuj oni voĉdonis. Fakte mi forgesis unu paŝon, estas ke tuj post tiu nea voĉdono la francia registaro sendis spertulojn por verki novan grekan proponon, kiu estus ege simila al tio, kion oni preskaŭ interkonsentis, do tio propono de la ŝuldantoj, ĉu?
Yes.
Do, kaj kun tiu propono Tsipras iris al Bruselo, sed tie li trovis novan, oni nomas ĝin ne-dokumenton. Estas dokumento neoficiala de la germana financministro, kiu diris, do jen estas niaj severegaj kondiĉoj, kaj se vi ne akceptas, tiam ni proponas al vi, aŭ ni ofertas al vi, kvin jarojn ekster la eŭrozono, sen eŭro. Do portempa foriro de la eŭro.
Ĉu tio eblas? Do preparo por la eŭro eniri eŭrozonon daŭras longege. Ĉu vere eblas simple diri, ke iu lando estos kelkajn jarojn antaŭ ekster eŭrozono? Kiel tio funkcius?
Ne, fakte oni ne povas oni ankaŭ ne povas eliri eŭrozonon tiom rapide. Ĉiuj sciis, ke tio ne estus nur kvin jaroj ekster la eŭrozono. Temis pri longtempa oferto.
Yes.
Sed do tio estis la oferto, kaj la kondiĉoj, kiujn la germana financministrejo proponis, estas tiaj, ke vere oni pensis, ke ili ne volis, ke la grekoj akceptu. Ĉar ili estis malsimilaj al ĉio, kion oni antaŭe priparolis, kaj inkluzivis egajn severaĵojn, ekzemple ke la plej malaltaj pensioj en Grekio, kio estas 300 eŭroj monate, ke oni tranĉu ilin kaj nur pagu 200 eŭrojn monate.
Yes.
Do estis specife por maldekstra registaro, estis tute nepenseblaj kondiĉoj, aŭ ke la greka parlamento ne plu havus la diron pri novaj leĝoj. Ili antaŭe devas peti permeson al la trojka pri ĉiuj novaj leĝoj, kaj ili devas malleĝigi ĉion, kion ili leĝigis ĝis tiam en tiu jaro. Do estis freneze, kaj ĉiuj pensis, nu, pri tiuj kondiĉoj tamen ankaŭ Tsipras ne povas akcepti ilin, sed tamen li decidis ĉiukoste akcepti tion, kion oni ofertis al li en Bruselo, tion 22 de julio, kaj tio estis la tago aŭ la nokto, ĉar daŭris ĝis la 3, estis 17 horoj de negociado. Tiam oni skribis en Twitter, "This is a coup." Estis la trend voto en
Twitter.
This is a coup. Tio estas coup d'état.
Yes. Do ni devas imagi tion, ke la fakte tiu troika postulis ke la greka parlamento petus permeson antaŭ starigi novan leĝon. Do tio nur per la financa povo, do kutime en antaŭa tempo oni devis sendi soldatojn por atingi tian influon al alia lando.
Yes, kaj tion diris Varoufakis. Antaŭe en Prago la komunistoj venkis per la tankoj, kaj nun oni venkis per la bankoj. Estis la sama kudeta.
Kun rimo, yes. Kaj do kio okazis poste, do ĉu mi bone komprenis, la popolo diris ne, ni ne akceptas tiun postulojn, kaj tiam Tsipras diris nu bone, mi tamen iras al Bruselo kaj akceptos kion ajn ili volas, kvam ili postulas, kvam la popolo fakte di malpermesis tion.
Jes, kaj pro tio, ke li jam diris tion private al Varoufakis, Varoufakis rezignis tion nokton de la popola voĉdono. Do kiam ĉio aspektis kiel grandega venko, li fakte rezignis, ĉar li sciis, ke Tsipras farus tion, li diris al li.
Simple malobeos la voĉdonan rezulton.
Yes. Kaj do li iris al Bruselo kaj akceptis ĉion, kaj poste iĝis nova tria MOU, Memorandum of Understanding, do tria kontrakto kun Eŭropo, kaj li ricevis novan grandegan krediton kontraŭ novaj grandegaj sparprogrammoj, kaj tiuj jam nun, do malpli ol unu jaron poste, ili jam komencis fiaski, kaj Grekio bezonis ankoraŭ pli da mono, ĉar ili ne povas funkcii, la greka ekonomio nur daŭre malkreskas per tiaj programoj, kaj la sociaj kondiĉoj en la lando daŭre malboniĝas. Do nun oni neformale jam decidis pri nova tia kontrakto. Oni ne nomas ĝin novan, sed fakte ĝi estas jam tute la sama ideo, ke ili devas ankoraŭ ŝparegi kaj ricevas ankoraŭ grandegan kvanton da mono kiel kredito.
Jes, do ĉu estas ia ŝanco, ke homoj iam lernas, ke tio ne gvidas al solvo, tiu konstanta ŝparado?
Do, mi certas, ke en Europa Unio oni nun komprenis tion. La politikistoj ĉiuj komprenis nun, sed ili ne povas akcepti aŭ diri tion laŭte, ĉar ili jam donis tiom da mono. Do estas kvazaŭ pokerludanto, kiu scias, ke li jam perdis tiom, sed devas reludi por regajni tion, kion li perdis. Li ne volas foriri, ĉar tiam li devus konstati kaj diri al amikoj eble, ke tiun nokton li perdis tiom da mono.
Tio sonas al mi tiel, ke fakte nun la politikistoj sufiĉe ĝojas, ke venis alia krizo, do nome la krizo kun homoj alvenantaj de Sirio kaj politikistoj ne devas okupiĝi pri greka krizo plu, aŭ ne devas tiom ofte diri, kia estas nuna stato.
Eble jes, sed tamen ili devis daŭre negocii kun Grekio, ĉar alikaze ankaŭ ĉi marte Grekio de nove bankrotiĝus. Estis negociado, sed ĝi ne estis tiom en la amaskomunikiloj.
Do daŭre estas iaj negocoj, kaj ne estas tiel, ke se ne aperas en la gazetoj, tiam ne estas. Do politikistoj daŭre devas okupiĝi sufiĉe forte, sufiĉe ofte pri greka krizo.
Yes. Kaj fakte WikiLeaks malkovris, ke estis plano havi novan grandan krizon kiel last julie, kiam Grekio fakte ne pagis unu parton de kredito al internacia monfonduso. Ili volis havi tian ekstreman situacion por denove devigi grandajn condition, severa in condition. Kai WikiLeaks justa tempe trovis tion planon kai publikigis gin kai pro tio ili ne povis procedi kai fare tion.
Do kiu planis tion?
La internacia monfonduso. Estas telefon alvoco inter ili kie ili planas ke ĉijare en julio estus tia granda oni nomas ĝin kredita evento kiam lando ne sukcesas pagi iun paton de kredito. Kaj ili volis okazigi tion por devigi novaj ŝparprogramoj.
Sed kiel vi komence diris, ŝparprogramoj fakte ne helpas, do kiel fakuloj povas plani ion tian? Tion mi ne komprenas.
Do la problemo estas ke en Germanio la registaro nur okupiĝas pri sia populareco, do ĝi ne antaŭvidas pli ol tri monatoj. Se en tri monatoj la situacio aspektas same bone aŭ pli bone al nun, tiam la registaro faras tiel. Se ĝi aspektas malpli bone, tiam la registaro ne faras tion. La internacia monfonduso estas havas pli longdaŭran vizion. Pro tio ĝi ege postulas kaj postulegas ke Grekio ricevu tranĉon de la kreditoj, ke oni restrukturigu la kreditojn por havi ion vere longdaŭre stabilan situacion en Grekio. Kaj ju pli da tempo pasas, des pli ili postulas tion, ĉar li vidas, ke ne ekzistas solvo sen tia tranĉo. Sed nu ĝis nun la internacia monfonduso ne sukcesis venki kontraŭ la germana registaro, kiu tamen atendas almenaŭ la venontajn balotojn.
Do ĉu tiu internacia grupo vere volas ke Grekio bankrotu kaj tiam restarigu sin mem, kaj se tio kaŭzos poste en Germanio ankaŭ bankroton aŭ malfacilaĵon, al kio tio povas esti bona?
Ne bankroton, sed nur restrukturigon de la kreditoj, tiel ke Grekio repagu malpli al germanaj kaj franciaj bankoj aŭ eĉ al la germanaj ŝtatoj, ĉar nun ke estas savitaj la bankoj, nun multe de la ŝuldoj fakte estas en la manoj de la ŝtatoj, ĉu ne? La ideo de la internacia monfonduso estas ke Grekio repagu malpli al la ŝtatoj kaj la bankoj, kaj tamen repagu la plenan sumon al la internacia monfonduso.
Do tio signifas, ke fakte tiuj ŝuldoj de Grekio estu dividitaj inter aliaj ŝtatoj, aŭ aliaj ŝtatoj devas fakte ne povas postuli ĉiujn ŝuldojn de Grekio, kaj tiam Grekio povas pli facile resaniĝi, sed aliaj ŝtatoj anstataŭ doni monon al Grekio simple ne ricevas ilia ŝuldojn ren, kaj devas to simple vivi sen tiu mono.
Yes.
Ĉu mi bone komprenis?
Yes, tiel.
Do, pri unu afero mi ĵus volis ankoraŭ paroli, sed nun mi forgesis. Vi diris ke Janu Varoufakis resignis kaj do aperis okazis tiel ke Grekio akceptis ĉion kaj nun oni daŭre vidas ke ne funkcias kaj ne funkcios kaj sed kio fakte estus la solvoj aŭ kion oni povus fari por tiu por ke tiu eŭropunia financsistemo pli bone funkciu.
Do da problemo estas ke la politikistoj ne volas ke ĝi funkciu, ili estas pagataj de la financindustrio. sed Janis Varoufakis havas novan movadon por reformi la Europan Union kaj doni pli da demokrataj rajtoj al la popoloj de Eŭropo.
Moment, ankaŭ unu demando, ĉar tion mi ne tute komprenis, ĉar vi diris, ke la financa industrio ne volas, ke la sistemo funkcius, sed fakte la bankoj ja estas tiuj, kiuj estas diras doni besonders monon, ĉar alikaze ni kolapsas, ni bankrotiĝas, kaj kial la bankoj aŭ la financa industrio volas tian sistemon en kiu ili kolapsas aŭ devas
ne ili ne volas sistemon en kiu ili kolapsas, tio estas la problemo, ĉar ili mem faris malbonajn decidojn kaj normale ili kolapsu por tio laŭ ekonomia logiko.
Aha,
yes. Sed ili ne volas, ili volas ŝtatan monon, pro tio ili havas ligojn kun la politikistoj. Mm-hmm. La politikistoj ree havas ligojn kun la bankoj kaj tiel ili helpas unu la alian.
Do ili ne, ili volas daŭre do fari riskajn agadojn kaj kiam io misfunkcias, la ŝtato venu kaj savu ilin.
Yes. Aha. Mm-hmm. La gajnoj estas por la bankoj kaj la malgajnoj estas por la popolo.
Yes, bone. Do ne bone.
Ne bone.
Do tio estas la situacio, kaj sed nun mi interrompis vin por iomete pli klarigi tion. Do vi diris, ke Varoufakis faris proponojn pri kion oni povus ŝanĝi aŭ kiel tia Eŭropo povus esti pli bona. Yes.
Yes, do ĝenerale pri tiuj financaj aferoj kaj tiel plu, vi eble legu la modest proposal, kiu haveblas de sia blogo. A modus proposo verkita kun ex-EU financministroj ankaŭ de Usono kaj Britio kaj tiel plu. Sed generale li vidas la problemon, ke Eŭropo nun disfalas pro tio, ke la homoj ne plu eltenas tian politikon ankaŭ en Grekio, kiam denove estos la balotoj. Verŝajne venkos iu ege dekstremula partio, kiu volos eliri el la Eŭropa Unio. Kaj ankaŭ en Francio tia partio, tiu Front National, celas gajni, kaj en Aŭstrio ĝi preskaŭ gajnis, kaj en aliaj landoj ankaŭ. Do ni vidas la disfalon de Eŭropo. Kaj se ĝi disfalas, tiam ni havas problemojn kun la rasistoj kaj ksenofoboj kaj ankaŭ denove la neoliberaluloj, kiuj subite havos la povon en la landoj. Do tio estas la plej granda zorgo nun. Ni devas certigi, ke la Eŭropa Unio rapide reformu. Mm-hmm. Kaj almenaŭ stabiligu la nunajn krizojn, ekzemple de la malriĉeco kaj senlaboreco en grandaj partoj de Eŭropo, por ke ĝi ne disfalu. Kaj post tio, se ni sukcesas, ke post du jaroj la Eŭropa Unio ankoraŭ ekzistas, tiam ni demokratigu ĝin, tiam ni kreu novajn instancojn, kiuj estos pli demokrataj ol la nunaj.
Mm-hmm.
Estas jam ia partio kiu batalas por tio, ekzemple mi imagas, se oni volas fakte kunlabori kun tio. Mi diras, ke mi estas juna eŭropano kaj mi ŝatas la ideon de unuiĝinta Eŭropo kaj mi volas iel politike engaĝiĝi, do kien oni povas iri?
Do tio estas la movado, estas la nomo estas DiEM25, do IEMO 25 punkto orogo en la interreto, tio estas la retejo.
Do ni metas la ligilon en niajn notojn en la.
Yes. Mm? Do ĝi nomiĝas DiEM25, ĉar ĝi estas mallongigo por Democracy in Europe Movement 2025. Mm-hmm. Do demokratio en Eŭropo ĝis 2025. Kaj tio estas la movado, kiu mi diris, kiu celas unue solvi la krizojn kaj poste demokratigi Eŭropon. Kaj ĝi ne estas politika partio, sed ĝi estas movado, kiu inkluzivas homojn de tre diversaj partioj. Kaj ĝi ankaŭ ne havas la respondojn al ĉio, sed celas Gi havas ion bazan interkonsenton, ekzemplo kontraŭ rasisman interkonsenton kaj por homaran interkonsenton, socian interkonsenton kontraŭ la neoliberalaj elitoj kaj la bankoj kaj tiel plu. Sed la konkretajn politikojn ni decidos ĉiuj kune de la bazo. Do ĉiuj povas involviĝi kaj ankaŭ mem proponi aferojn kaj ni kune voĉdonos la programon.
Kaj do oni simple iras al la retejo kaj registriĝas kaj povas tiam kun diskuti.
Yes.
Aha. Kaj kiel ili poste volas tion efektivigi, simple per fari proponojn aŭ ĉu estos politika partio aŭ kiel ili fakte volas poste influi la politikon?
Per ĉiuj rimedoj, do unue certe per la granda publika atento kiun havas la movado, ĉar estas ankaŭ steluloj en ĝi, ekzemple ankaŭ Noam Chomsky, Brian Eno kaj tiel plu. Do ili scias kiel akiri la lumon de la amaskomunikiloj.
Ah, yes.
Kaj ankaŭ ili subtenas kaj subteniĝas de multaj lokaj kaj regionaj kaj landaj movadoj, kiuj estas ekzemple rezistaj movadoj kiel Blockupy, kiuj havas siajn metodojn, aŭ kiuj estas ribelaj urboj kiel Barcelono, kiu estas ribela urbo kun Ada Colau kaj tiel plu.
Ribela urbo, kion signifas tio?
Estas urbo, kiu kontraŭas la nunan sistemon kaj provas ŝanĝi ĝin, ĉar ĝi ne estas la registaro de la urbo ne apartenas al la grandaj partioj, kiuj estas jes. Kaj ankaŭ diam provas laŭeble influi la politikajn partiojn en diversaj eŭropaj landoj, tiel ke ili provu realigi la programon de diam en grandaj partoj aŭ entute.
Ĉu jam estas politikaj partioj, kiuj oficiale simpatias kun diam?
Ne oficiale. Do estas ekzemple linke partio en Germanio, kies estrino estas membro de diam kaj ofte parolas pri diam, sed la partio mem ne estas oficiale ligita, kaj fakte unu parto de ĝi estas maldekstremuloj, kiuj volas foriri de Eŭropo, foriri de la Eŭro kaj de NATO kaj ĉiel plu. Do ili tute ne kongruas kun la programo de diam, sed unu parto de la partio kongruas.
Ĉu ankaŭ mi aŭdis pri tiu kvin steloj en Italio, ĉu ili ankaŭ estas pli dekstremaj? Do
ili estas populara partio kaj ne en ĉiuj partoj kongruas, sed antaŭ nelonge Janis Varoufakis estis ĉe ili por konvinki ilin, ke ili ne volu eliri la eŭron. Do li eksplikis al ili ekonomie, kial ĝi ne havas senson por Italio esti ekster la eŭro, estus tre malbona ideo. Kaj li sukcesis konvinki ilin, ke ili ne havu tion en la programo. Sed tio ne signifas, ke la tuta partio non estas subite kiel diem. Estas nur unu afero, sed ja ni povas interkonsenti pri multaj aferoj kaj en tiu kaze antaŭenigi la tutan ideon.
Do tio diam fakte celas esti ia organizo, ia movado, kie oni povas politike engaĝiĝi sen aŭ paralele al la kutimaj partioj, ĉar do ĉefe en tuta Eŭropo tio ne eblas, ĉar Eŭropo ne havas tian partian sistemon, do jes ĝi jes havas, sed do ni fakte jam parolis en la podcasto pri Brexito, pri tio, ke tio tuta politika proceso en Eŭropa Unio estas ne vere demokrata.
Jes, tio estas la problemo, kaj la partioj en Eŭropa Parlamento havas nur tre malfortajn aliancojn. Ofte la membroj de ili havas tute malsamajn sintenojn en naciaj politikoj. Do la ideo de diem estas ke ni unue creu la alianzon je Europa nivelo kaj poste el tio naskiĝos iuj politikaj eblecoj je nacia nivelo. Kaj ĝi ankaŭ ebligas kunlaborojn kiuj alikaze ne funkcius, ekzemple antaŭ la Brexito voĉdonado en Britio. Diam okazigis grandajn eventojn por konvinki britojn voĉdoni kontraŭ la eliro. Kaj je tiuj eventoj venis gravaj politikistoj de ĉiuj partioj, kiuj ĉiuj parolis pri la neceso resti en Eŭropo. Kaj tion normale dum kampanjo ili ne farus. La politikistoj de diversaj partioj, ĉefe la estroj de la partioj, neniam estus en unu sola evento. Sed per diem ili povis fari tion, ĉar ne plu temas pri io nacia politika evento, kia temas ĉu estas Labour kio organizas, ĉu estas la Tory Party kio organizas, ĉu estas Verda Partio kio organizas. Ne, estas io supera evento, kio estas ne partia evento.
Yes.
Yes. Mi pensas, ke pri tiu ĉi temo ni povus fari alian podcaston, ĉar tiu funkciado de Eŭropa Unio estas ja interesa temo, kaj sufiĉe malmultaj homoj laŭ mia scio vere komprenas, kiel ĝi funkcias. Mi mem ankaŭ ne. Do mi pensas, ke tio estus bonega temo por onta podcasto kun vi, ĉar vi verŝe ne povus tion sufiĉe bone klarigi.
Bone, mi ĝojus.
Yes.
Bone. Kaj do ĉu ankoraŭ estas io grava, kion ni forgesis pri la greka krizo kaj diem?
Ne, mi pensas, ke mi parolis pri preskaŭ ĉio. Do estas ankoraŭ multaj detaloj, sed oni povas legi en la blogo de Varoufakis aŭ en aliaj retejoj.
Fakte ankaŭ vi skribis artikolon pri greka krizo, ĉu ne? Vi havas ankaŭ vian propran blogon, kie vi tion priskribis. En kiu lingvo vi skribis ĝin?
Ĉefe en la angla. Ĉar unue mi verkis tiajn artikolojn por la retejo Quora, kio estas nur en la angla, ĝi ne permesas aliajn.
Yes.
Kaj de tie mi havis legantojn, pro tio mi verkis por ili.
Kaj kun Varoufakis vi korespondas ankaŭ en la angla, aŭ ĉu vi regas la grekan?
Mi ankaŭ regas la grekan, sed ne tiom bone.
Yes, do vi ne diris en la komenco, via ĉef organizas la poliglotan renkontiĝon, kaj ni ankaŭ iam havas en la kapon de iam fari kun vi podcaston pri la poliglota renkontiĝo. Tio ankaŭ estas interesa temo. Do vi vere havas...
Por vi ni havas multajn temojn. Yes. Do, ni esperas, ke vi akceptos nian inviton ankaŭ venontfoje. Pri diversaj temoj, kaj tiun menciitan blogon vian ni ankaŭ povus ligi en la ligiloj, do aŭskultantoj niaj povas legi ĝin kaj tiun tutan resumon fakte vidi ankaŭ tie.
Bonege.
Yes. Do, Judith, koran dankon.
Ne, dankinde.
Do, saluto Varoufakis, deni.
Yes, vi povas diri, ke vi parolis pri li en la Esperanta podcasto.
Mi ĉiam uzas okazojn por memorigi al li, ke mi parolas Esperanton, kaj eble li ankaŭ lernu ĝin.
Ja, se li lernas, ni povas inviti lin al nia podcasto, ĉu ne?
Certe.
Kaj do, ni invitos vin ambaŭ, kaj... Tio vere estas la granda revo nia podcasta fina venko, sed do ankoraŭ estas iom da
laboro antaŭ.
Yes. Kaj do por nuntempe do denove dankon, kaj dankon al la aŭskultantoj. Do interesiĝu pri politiko.
Denove. Denove ankaŭ mi.
Ankaŭ vi, yes. Kaj do, daŭrigu aŭskulti nian epizodojn, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.
Ĝis.